Týden bez filtru. Aktuální dění, kolem kterého je podezřelé ticho nebo přílišný hluk. Rozhovory, komentáře, debaty a reportáže očima křesťanů, ale bez filtru.
Je to asi měsíc, co titulky tuzemských médií hlásaly věty jako: měli by mít odvahu vyvěsit bílou vlajku, řekl papež o Ukrajině. Nebo: papež František vyvolal pobouření, když vyzval Ukrajinu k vyvěšení bílé vlajky a k jednání o míru. Cože to papež František tehdy řekl? Proč? Jak tomu rozumět v kontextu předchozích pontifikátů? Válka stále trvá, tak jaké poselství do světa vysílá hlava katolické církve? Právě o tom nás v týdnu bez filtru čeká teď debata. Vítejte, milí posluchači, zdraví vás Aneška Jakubcová. Bude to opět debata s kolegou novinářem. A tak moc ráda na Slovensko na dálku zdravím Imricha Gazdu, zástupce šéfredaktora slovenského konzervativního deníku Postoj.sk. Dobrý den, ahoj.
Ahoj Aneška, pozdravujem ťa.
A je tu s námi taky Ondra Havlíček. Ahoj Ondro, vítej.
Ahoj Aneško, tobě, ahoj Imrichu a zdravím všechny posluchače.
Takhle na úvod chci ještě ozřejmit, ono to možná začíná vypadat, že vy, Imrichu, z Postoje jste naši nejbližší spolupracovníci. Možná by to mohlo tenhle dojem v našich posluchačích vyvolávat. Před časem byl naším hostem Pavol Rábara. Přímo s Imrichem jsme hovořili na podzim o výsledcích předčasných slovenských parlamentních voleb. Tak chci možná vysvětlit pozadí toho dnešního rozhovoru. Bylo to úplně tak jednoduché, že já jsem četla text právě o těch zmiňovaných papežových výrocích v katolickém týdeníku. A říkala jsem si, to je báječný materiál pro podcast, pro rozhovor s novinářem. Já ho pozvu do debaty, dívám se, kdo ten text napsal a ejhle, on ten text s titulkem Když papežova slova nepomáhají napsal právě Imrich Gazda, takže takhle jednoduché to bylo. No, než se dostaneme k tomu nastíněnému hlavnímu tématu, tak já bych ráda ještě využila, že tady máme možnost nějaké sondy do slovenské atmosféry těsně před začátkem druhého kola slovenských prezidentských voleb. My natáčíme v pátek, zítra to celé vypukne. Můžu se Imrichu zeptat na úplně teď nějaký nejčerstvější dojem, jak to podle tebe dopadne?
Je veľmi ťažko povedať, ako to dopadne, pretože tie šance sú neskutočne vyrovnané. Zatiaľ v žiadnych priamých prezidentských voľbách na Slovensku tie šance oboch súperov neboli tak vyrovnané, ako sú v súčasnosti. Vlastne aj všetky predvolebné prieskumy ukazujú rozdiely v niekoľkých desatinách percenta, takže môže sa stať, že naozaj buď jeden alebo druhý kandidát, teda buď Ivan Korčok alebo Peter Pellegrini zvíťazia rozdielom niekoľkých tisícok hlasov, že to skončí 50,1% k 49,9%, čiže naozaj bude to veľmi vyrovnané. Je to 50-50 a naozaj v takejto situácii ani nie je možné si tipovať, kto vyhrá, pretože obaja majú absolútne vyrovnané šance.
My když jsme spolu mluvili na podzim o tom, co znamená výhra Smeru Roberta Fica pro Slovensko, tak si vlastně Imrichu říkal, že by si to neviděl tak tragicky, jako zaznívaly některé ty komentáře, že ta demokracie na Slovensku už je zase posílená, instituce jsou silnější a že nedovolí nějaký přílišný jako rozklad nebo rozlet Robertu Ficovi. Tak co o tom soudíš teď, když vidíme snahy vlády na Slovensku omezovat média, snižovat nějaký dosah na účastníky korupčních kauz a tak dále?
Áno, Ficová vláda začala ako jeden veľký valec. Fico so svojimi spolustraníkmi a teda samozrejme aj s politikmi, poslancami, ministrami za koaličné strany Hlas a SNS to dávajú na húvata bez akýchkoľvek snách o nejakú slušnosť alebo jednoducho o nejakú taktnosť. Jednoducho idú ako válec, ale napriek tomu si stojím za tým, čo som vravel v jeseni po našich parlamentných voľbách, pretože aj keď Fico naozaj to rozbehol vo veľkom štýle, tak si myslím, že sa naozaj ukázala tá sila občianskej spoločnosti. Ilustrujem to na nejakých konkrétnych príkladoch. Keď sa Robert Fico pokusil a vlastne už aj úspešne zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry a urobiť zmeny v trestných kódexoch, samozrejme zmeny vo svoj prospech a v prospech viacerých obvinených ľudí, či už priamo zo strany Smer alebo z okolia tejto strany, tak jednoducho v uliciach slovenských miest protestovali 10 tisíce ľudí týždeň čo týždeň. Opozícia sa maximálne zmobilizovala, nerobili sa žiadne rozdiely medzi možno nejakým konzervatívnejším KDH a liberálnou SAS a progresívnym Slovenskom. Naozaj tá opozícia išla v jednom šíku, zmobilizovaná. Zmobilizoval sa celý občiansky sektor. Ústavný súd, ktorý na Slovensku si myslím, že funguje tak oveľa nenápadnejšie a tak tichšie ako Český ústavný súd, aspoň akoľko to ja môžem vnímať, tak sa teraz zachoval veľmi sebavedomo a Ficovi vlastne veľmi skrižil plány pri rýchlych zmenách v trestnom kódexe. Do toho prišla prezidentská kampaň, opäť v uliciach podporovali tisíce ľudí Ivana Korčoka a vlastne aj tá nečakane vysoká podpora Ivana Korčoka v prvom kole prezidentských volieb ukazuje, že naozaj ten odpor voči Ficovi je naozaj veľmi silný, že občianska spoločnosť na Slovensku naozaj že dozrela po tých viac ako 30 rokoch od novembra, listopadu 1989. A jednoducho to mi dáva nádej jednoducho, že aj keď Fico má silné reči, aj keď chce robiť veľké rozhodnutia vo svoj prospech, aj keď koná mnohokrát s očami červenými od pomsty, s krvou v očiach, tak jednoducho Slováci to nevzdávajú a jednoducho my nejako tak fungujeme na takej sinusoide už od novembra 1989, že máme tu Mečiara, ale potom vznikne občiansky odpor voči nemu a je demokraticky vo voľbách porazený. Potom sme mali zasa tri vlády Roberta Fica, opäť bol porazený. No, nebyť nešťastné jeho konania Matovičovej vlády, a teraz nechcem ísť do rôznych detailov, pretože naozaj bolo to ťažké obdobie, pandémia, potom vojna na Ukrajine, ale naozaj tá Matovičová vláda, a to vravím ako človek, ktorý volí pravicové strany a nikdy som nevolil ani nebudem voliť strany ako Smer, Hlas alebo SNS. A naozaj tá Matovičová, neskôr Hegerová vláda, to bola jedna veľká tragédia, jedno veľké babráctvo, ktoré vystlalo potom koberec pre Roberta Fica, aby mohol ako ten bajný Fénix postať z popola a úplne politik, o ktorom sme si už mysleli, že je na smetisku dejín, tak ako Vladimír Mečiar, sa dokázal znova postaviť na vlastné nohy a vyhrať parlamentné voľby. Ale jednoducho ja si myslím, že tak ako je tu teraz tá Ficová vláda a správa sa hegemónne, tak či už na sledujúcich, alebo potom v tých ďalších voľbách bude Fico opäť porazený.
Když mluvíš o sinusoide, tak to by napovídala, že teďka v těch prezidentských volbách, tak jako Andrej Kiska, Zuzana Čaputová, tak teď Ivan Korčok, že by měl zvítězit. Co když ne? Co když zvítězí Petr Pellegrini, který vlastně je se svým hlasem odštěpencem Ficova Smeru a komentátoři hovoří o tom, že by byl vlastně jeho koněm, i když tam nějaké osobní animozity jsou mezi nimi, tak politicky, že by byl jeho nějakou zástěrkou. Co by se stalo? Na co se připravujete, když je to takhle těsné? Co kdyby vyhrál Petr Pellegrini?
Peter Pellegrini je ťažko čitateľný politik, že je ťažko povedať, ako sa bude správať. Možno teraz by mi niektorí politickí komentátori povedali, že naopak, že Pellegrini je ľahko čitateľný, pretože vždy koná vo svoj prospech a vždy sa dokáže prispôsobiť aktuálnej situácii a aktuálnemu dopytu, ale si myslím, že práve táto jeho prispôsobivosť ho robí aj nepredvídateľným, pretože ak by sa dostal do prezidentského paláca, môže naozaj ďalej fungovať tak, ako to my na Slovensku hovoríme, ako Ficová podržtaška, teda, že mu vo všetkom pôjde v ústrety. Ale na druhej strane, zasa, ak si to vyhodnotí ináč a v spoločnosti pocíti nejakú inú emóciu, tak sa vie správať o 180 stupňov ináč a jednoducho tak, ako sa vzoprel Ficovi pred niekoľkými rokmi, odišiel zo Smeru a založil si vlastnú stranu Hlas, tak sa môže začať aj nečakane v prezidentskom paláci správať suverenejšie, sebavedomejšie. Môže jednoducho robiť Ficovi napriek, lebo bude najvyšším ústavným činiteľom. Čiže naozaj, tak ako je ťažké predpokladať, ako tie voľby dopadnú, či vyhrá Korčok alebo Pellegrini, tak je aj ťažké predpokladať, ako sa Pellegrini bude v prezidentskom paláci správať, ak by sa tam teda napokon dostal on.
Já každopádně za náš podcast přeju, ať je to u vás dopadne co nejlíp pro celou vaši zemi. Ale naše téma, i na které čeká Ondra Havlíček, že rozebereme, tak jsou slova papeže Františka. My papeže Františka často chválíme, často se k jeho slovům obracíme, často jeho slovy argumentujeme, že při nějakém těžkém problému se zkrátka odkazujeme na jeho slova, že na něco přišel, na něco kápl a nás to inspiruje. Ondro, jestli si pamatuješ, my už jsme v týdnu bez filtru jednou mluvili o slovech papeže Františka směrem k Rusku, a to když ve videokonferenci promluvil na sjezdu nebo na shromáždění ruské mládeže a vzkázal ruské mládeži, že by si měli pamatovat, že jsou synové a dcery carského Ruska, Petra Velikého, Kateřiny Veliké. A my jsme to docela kritizovali, že přesně tohle si myslíme, že teda Rusové slyšet nepotřebují nějaké povzbuzení k těmto dějinným kořenům. Vybavíš si, Ondro, když jsi četl nebo slyšel o dalších výrocích papeže Františka, o mírové vlajce, bílé vlajce, kterou by měla Ukrajina vyvěsit. Co jsi smyslel? Naštvalo tě to? Máš pro výroky papeže Františka v tomto kontextu pochopení?
To si úplně přesně nevybavím, ale já už u těch výroků papeže Františka potom čekám, co se o tom dozvím někde, kde o tom napíše někdo, kdo to podrobněji sleduje, protože jsem zvyklý a ostatně Imrich to píše v tom článku, o kterém se tu dneska bavíme, a já mám pocit, že jsem něco podobného četl i u vás na Postoji od tebe, Imrichu. Ty tam vlastně píšeš o tom, že to médium, to ta švýcarská televize, vzala ty pasáže, samozřejmě ty, které byly zajímavé, a ty vypustila ven už jako upoutávku, z toho potom pochází ta slova o té bílé vlajce. A já mám pocit, že to se děje nám tu opakovaně, že vždycky, když tu je nějaký šokující výrok, tak je to vlastně nějaký kousek nějakého vyjádření a potom musíme čekat, až se dozvíme celé to vyjádření, případně až se dozvíme třeba taky od někoho, kdo si přečte originál v italštině a podobně a vyjádří se k němu. Takže si vím, že jsem si říkal, že to je divné a že si počkám, až k tomu budou další informace. A pak jsem četl, co o tom psali různé strany.
Já se přiznám, že jsem se o tom dozvěděla od Pastoral Brothers, kteří občas dělají nějaké jako vtípky na to, co se aktuálně děje, taky takové jako zkratkovité, veselé, satirické a tak dále, takže to byl nějak to jako v uvozovkách papeži natřeli v nějakém svém prostě postu na sociálních sítích, a já jsem si říkala, to jejda kluci, to jste šlápli vedle, to určitě takhle nebylo, to určitě takhle neřekl. Pojďme se tady ukotvit, jak to teda vlastně celé bylo.
Celý tento rozhovor, ktorý pápež František poskytol švajčiarskému televíznemu verejnoprávnemu vysielateľovi RTS, je už vlastne dostupný, pretože bol zverejnený 20. marca. Ale ten rozhovor bol nahraný v oveľa väčšom predstihu už 2. februára vo Vatikáne. A išlo o rozhovor pre kultúrnu reláciu Klíše, čiže to nebola nejaká náboženská alebo politická alebo takáto diskusná relácia, ale bola to kultúrna relácia, ktorej témou bola biela farba v rôznych jej odtieňoch, v rôznej jej symbolike, v rôznych spôsoboch využívania. Čiže človek, keď si ten rozhovor pozrie alebo keď si prečíta jeho prepis, tak naozaj sa tam tá biela točí z každej možnej strany. A moderátor tejto relácie vlastne pri uvažovaní nad bielou farbou došiel aj k symbolike bielej vlajky. A vlastne tohto obrazu sa potom pápež František chytil, keď prišla reč na ruskú agresiu na Ukrajine a povedal, že Ukrajinci by mali mať odvahu rokovať a vyvesiť bielu vlajku. Ja presne si nedokážem asi posúdiť, že ako v Latinskej Amerike vnímajú bielu vlajku, ale mne sa, keď si spomeniem aspoň na rôzne vojnové a dobrodružné filmy, ktoré som pozeral, keď si predstavím bielu vlajku, tak pre mňa to je akože symbol rezignácie, kapitulácie. Asi si myslím, že v našom kultúrnom priestore, stredoeurópskom, to väčšina z nás takto vníma. Čiže naozaj aj tie médiá, keď ešte nemali k dispozícii úplný tento rozhovor a zachytili slova pristúpiť k rokovaniam a vyvesiť bielu vlajku, tak im to evokovalo naozaj ten pocit, že pápež František vyzýva ku kapitulácii bojujúcich Ukrajincov. Aj keď on o niekoľko vied ďalej potom hovorí o tom, že rokovanie neznamená kapitulácia, čiže v podstate ako keby ujasnil, čo on chce povedať, lenže tá mediálna pozornosť sa upriamila práve na ten moment bielej vlajky, na tie slova o rokovaniach a ten pápežov dôležitý dôvetok, že rokovania neznamenajú vzdať sa, rokovania neznamenajú kapitulovať, nejak ostal prehliadaný, stratený. Čiže jednoducho, ak to zhrniem, ten prvý dojem z tých pápežových vyjadrení bol naozaj zlý a naozaj vznikol ten pocit, že pápež vyzýva Ukrajincov, aby sa vzdali a pokúsili sa za každú cenu nejakým spôsobom sa s agresorom dohodnúť.
V tom citovaném textu opakuji z katolického týdeníku, když papežova slova nepomáhají, píšeš: Není to poprvé, co slova rozsévače nepadla na úrodnou půdu, není to jen vinou tvrdosti zeminy, ale i neobratností samotného hlasatele. Tak když budu v téhleté metafoře pokračovat, tak my jako ta zemina nebo svět, který papeži naslouchá, tak ta naše tvrdost spočívá teda v nějakém vytrhávání těchto věcí z kontextu, zjednodušování, jestli tomu dobře rozumím. A v čem tedy ta neobratnost rozsévače spočívá?
Začnem tou druhou časťou tvojej otázky. Tá neobratnosť podľa mňa spočíva, tam určite nie je nejaký zlý úmysel pápeža Františka, hej, to si povedzme hneď na začiatok. Pápež František určite nemal v tomto prípade ani v iných prípadoch nejaký zlý úmysel a nakoľko ho poznáme, naozaj to jeho milosrdné, láskavé, povedzme priamo to otcovské srdce, tak jednoducho u ňoho nie je žiadna nejaká zloba alebo zákernosť alebo neprajnosť alebo nejaký zlý úmysel. Je však do veľkej miery v týchto svojich mediálnych vystúpeniach veľmi spontánny. Ak sa pozrieme, tak aj v uplynulom týždni vyšla v Španielsku v poradí už x-tá kniha rozhovorov s pápežom Františkom, kde rozpráva o zákulisí zvolenia Benedikta XVI., kde rozpráva o zákulisí svojej voľby v roku 2013, kde sa opäť, tak podľa mňa, až príliš zbytočne nechal uniesť v kritike arcibiskupa Georga Gensweina, bývalého osobného sekretára Benedikta XVI. A keď sme si tak pozerali spätne týždeň po týždni, tak by sme zistili, že takmer neuplynie týždeň, kedy by pápež František nedal nejaký rozhovor, nenapísal nejaký predhovor do nejakej knihy. Jednoducho, v tomto naozaj on je nezastaviteľný. Až má naozaj človek pri ňom taký pocit, ako keby sa snažil držať krok s mladými influencermi, ktorí sa niekde na Instagrame alebo na TikToku potrebujú k všetkému vyjadriť, či tomu úplne rozumejú alebo nerozumejú, ale podstatné je, že sa k tomu vyjadria. Tak naozaj mám aj pocit, že pápež František je v tomto veľmi taký nabudený A možno, že trošku v tom teraz idem proti sebe, pretože ako novinár by som sa mal tešiť, že pápež František nám neustále dodáva takýto materiál, ktorý potom môžeme o ňom písať, rozoberať ho, analyzovať, súhlasiť s ním, nesúhlasiť a tak ďalej. Ale zas na druhej strane, keď sa na to pozriem ako veriaci človek, tak naozaj tá kvantita tých pápežových rozhovorov ako keby niekedy trošku postrádala kvalitu. A to v zmysle, že by sa pápež na tie rozhovory napríklad viac pripravil. Aby si trochu viac vopred premyslel, čo chce tým rozhovorom povedať. Pretože pápež František to nie je nejaký radový dedinský kňaz a nie je to ani biskup nejakej...
Tady končí free část diskuze se zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Postoj SK Imrichem Gazdou o tom, kdy papežova slova nepomáhají. Za celým rozhovorem nás prosím následujte na herohero.co/bezfiltrubonusy. Děkujeme za podporu, za kolegy z Bezfiltru vás zdraví Aneška Jakubcová.
Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru_podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.